FSB'çiler ulanı uşa açıkçası gayet yaptı. Terörçü, cinayetçi, şu partlaşını uyuşturgen İslami, Özbekistan İslami Harekatı vakilleri de gayet yaptı. Bana kançerlik doğru ularını cinayetçiye çıkarış.
Şu Rusya hafızlık teşkilatları bir orta biz hata okulduk. Yok ki cinayetçi emas ekan degen gapni tarixida yo'q ularni. Lekin tarixda eng ko'p xatolar, eng noto'g'ri ommani aldash bilan shug'ullanayotgan materiallarni tarqatishga birinchi o'rinda turadi endi Facebook. Mana misol, yaqinda bo'lib o'tgan o'sha Turkiston islomiy terroristik tashkiloti deb nom bergan, bu umuman bu nomni paydo bo'lishi nima qachon paydo bo'ldi, qayerqa holatda paydo bo'ldi, nimaga qaratilgan bu nom? Albatta buni faqat FSB tashkiloti o'ylab topmagan, buni bir o'sha eski hamtovoqlari O'zbekistonda islom musulmonlarga qarshi kurash olib borayotgan o'sha milliy xavfsizlik tashkilotini asosiy ideyalaridan, ya'ni o'sha o'zini bütün qilayotgan jinoyatlarini oqlash uchun tarqatilyapti bu islom Turkiston islomiy jamoat degan. Men hech qayerda ko'rmadim Turkiston islomiy jamoat, O'zbekiston islomiy jamiyati bor edi, jamoati bor edi, chiqib bemalol Tohir Yo'ldosh har xil bayonotlar qiladi va ayrim holatlarni qilayotgan hatti harakatlar ular qilgan tashkilotni harakatlarini ochiqdan ochiq tan olardi. Lekin bugungi kungacha, hozirgacha Turkiston islomiy harakatini biron bir liderini ko'rmadim man yoki bir bayonotini ko'rmadim. Bu yana o'sha eski qandaydir buni ketidan maqsadlar bor albatta. Yana boshqa bir tarafi bor, musulmonlarga qarshi harakatlarini oqlash, ya'ni o'zlar endi ochiqdan ochiq biz musulmonlarni ko'rgani ko'zimiz yo'q, musulmonlarni biz jinoyatchi deb bilamiz demaydi albatta. Birisini vahobi deydi, birisini islomiy Turkiston islomiy jamoati a'zosi deydi,
Hizmetçi
birisini
dedi.
Hizb-ı Tahrir deydi, birisini vahob Salafi deydi, birisini Nurçi deydi. Endi bu ochiqni aytish kerak. Bu musulmonlarga qo'yiladigan tamg'alar. Bu tamg'alar qanchalik ish olib boradi, bu qanchalik davom etadi, buni hech bir mutaxassis bugun aytolmaydi. Lekin bu bir nuqtaga kelishi kerak. Buni tezlik bilan bu tuhmatlar, ig'volarga barham beradigan bir siyosiy katta bir harakat paydo bo'lmasa, bu qatag'onlar millionlab, minglab odamlarni sarson sargardon qilib, oilalarindan tuhmatlar qilib, bular yana otiq qoraga aylanib, jamiyatda bularni bir jinoyatchi deb ko'rsatib yuraveradi. Lekin men o'ylayman, bunday bu uzoqqa bormaydi. Bu yolg'on, yashirin qilinadigan ishlar, aloqasi bor jamiyatga aloqasi bor narsalar, bu bir oxirgi bir oxir bir toch nuqtasi bo'lishi kerak. Buni endi qanaqa holatda bo'ladi bu holat? Qanaqa bir yaxshi tarafga o'zgariladi? Qachon o'zgariladi? Bu terrorizmni bilasizmi? Hozir umuman xayolida yo'q. Bular terroristlar, Turkiston jamoati yoki mana bo'rtni sizni aytganday Rossiyadan 200 taxminan eng ozi 200 ta boyvuklar Suriyada urushyapti deb, bu xalqni ezilib huquqlari paymol bo'layotgan musulmonlarga bular o'zlari g'oyani beryapti. Bular qilayotgan harakatlari qaysi tarafga qarab ketayotganini hozir o'zlari ham bilmayapti. Lekin bu jon talvazasi bugungi sistema mana shunday hola, mening nazarimda endi shundoqa kirdikorlari bilan, shundoqa nayranglari bilan manimcha shu bilan oxiriga, nihoyasiga yetsa kerak bu o'yinlar. Shu bilan tugasa kerak. Endi
Ya, yani siz aytmoqchisizki, bu o'sha rejimning nima deydi, sarqitlari, o'sha pabuçni effekt deydi rus tilida. Bu
Ha.
ko'rinishi bo'lsa kerakda. Sizningcha mana shu voqealar, mana bu Bostonda bo'lgan voqealar, mana Turkiyada, Pokistonda, Afg'onistonda bo'layotgan voqealar bilan bog'liqmi? Mana Rossiyada bo'layotgan musulmonlarga tazyiq.
Albatta bu mana bugun boshqirtlarni boshqirt odam yigitni netishida o'ldirib uni deydi islom turkiston jamiyatiga a'zo deydi. Endi bu nima? Bular kimni xohlasa u tashkilotga o'zlari a'zo qilyapti, o'zlari nom beryapti. Bu yolg'onlar albatta bu bir nihoyasiga yetish kerak, lekin qarangda kurashni men shuncha eng ko'p musulmonlarni musulmonlar o'zimizni dinimizdagi odamlar bilan juda ko'p suhbatda bo'laman, biron bir narsani ko'rmayapmanki bular bir hammasi bechoralar bir tirikchilik ketidan yurgan odamlar. Juda ko'p endi asosiy qismi shundayda musulmonlarni, lekin bularga yana mana bu hozir kurashni boshlagan musulmonlar emas, kurashni boshlashi bunaqa dunyo miqyosida kurash olib boradigan, yo buni ketida bir davlat turishi kerak, yo buda katta bir jamoatlar, bir nechta jamoatlar, bir nechta komitetlar, tashkilotlar turishi kerak. Bu kurashlarni o'sha islomga qarshi, o'zi musulmonlarga qarshi kurash deb biz hamma biladi. Musulmonlar biron bir manaman bir juda bir oddiy, hatto ayollar bilan gaplashyapman oxirgi paytda, jonimizga tegdi, biz bir terror qiladigan bir odam emasmiz, bizni bular majbur qilyapti shu ishni qilishga degan harakat fikrga boryapti odamlar.
Nima uchun unaqangi fikrga boryapti ular? Nima nimada ko'rinyapti? Mana ta'zi o'sha bosim nimada, qanday shaklga ega?
Bu birinchisi o'sha uylar, o'sha musulmon bo'lgan, o'sha hijobda yurgan yoki oilasi islomiy bo'lgan odamlarni doim nazoratga olinishi, uyiga uni bostirib kirilishi, ularga bir ish joylardan maktablarga qo'ymaslik, bu juda buni sanagan bilan bir kitobga aylanadi, bir nechta tomga aylanadi. Bularni hammasini qarasangiz o'sha qo'shnilarni munosabati, bu musulmon bo'lmaganlarni fikrini bu musulmonlarga qarshi qilib ko'rsatish, bu bir nechta mana shunaqa o'ylab topilgan yolg'on yashiq narsalar. Mana bularni
masalan Eyubov nimasini hibsga olinishida siz ham o'sha yerda menimcha bo'lgan desa, masalan qanday qilib, nimada ayblanyapti Eyubov?
Bir befarq bo'lgan musulmon odam. Endi o'zini diniga, e'tiqodiga ega odam befarq bo'lmaydi misol. O'sha befarq odamni jinoyatchiga chiqarish. Ya'ni bilasizmi nima? Bularning maqsadi ruscha qilib aytganda na opereziya. U operativniklar jinoyatchidan bir qadam oldinga harakat qilishga harakat qiladi, lekin Rossiya grajdanlarini, o'zini grajdanlarini bir jinoyatchi deb qaraydigan Facebook xodimlar albatta xuddi shunaqa harakatlar qilib, ya'ni o'sha bombalar tashlab, granatalar tashlab, narkotiklar yoki o'q dorilar tashlab qamashlar bor-ku.
Bahrom aka, mana meni bilishimcha FSB hozir masjidga kelayotgan umuman islom qabul, ayniqsa islomni qabul qilgan rus millatiga mansub rossiyaliklarning ustidan nazorat o'rnatilgan. Bu qanchalik rost bu ma'lumot?
Yo'q, mana men o'zi guvohi bo'lganman, shohidi bo'lganman shu narsani. Mana Eyubovni qamaganda shu Eyubovni ayoli, rus ayol juda bir aql farosatli, bir ilmi bor, haligi bir obrazovni, haligi zamonaviy ayol, bir nima hijob kiygan, endi islomda turgan, shunga qilgan munosabati mana bir o'sha maxfiy xizmatlar guruhini bir a'zosi aytganki, sen o'z xristian dinidan qaytganlarni biz hali endi nakazat qilamiz, ya'ni endi hali jazolaymiz debdi. Vera astupnitsa vi debdi. Buni qarab shunday bir nenavis bilan, shunday bir ko'zi ko'rolmasligini shu yerdan ko'rib turibdi. Bu ayolni fikri endi qanday bo'ladi, bu davlatni eng jiddiy tashkilotlarini vakillari shunaqa munosabat qilsa, bu ayol qanday chidab, qanday bu ayol o'zini his qildi endi, qanday munosabat bo'lishi mumkin? Albatta bu ularni har qanday bularga qarshi gapirgan gapi haq bo'lib chiqadi, chunki bu ayollar, bu o'sha Yelenaga o'xshagan ayollar bitta emas, o'nta emas, yuzlab odamlar bugun islomni qabul qilayotganlarga katta bosim o'tkazilyapti rahbar. Bu holat davom etib ketyapti. O'sha oshib ketarish, o'sha bir davlat rahbarlarini bo'lgan siyosatini, bir qilayotgan, olib borayotgan siyosatini chalg'itish bilan shug'ullanyapti bu tashkilotlar. Bu tashkilotlar butun bir o'rischa qilib aytadigan bo'lsa, odamlarni umuman davlatni bir zablujdeniyaga, ya'ni bir aldash bilan shug'ullanyapti. Keyinchalik Rossiyaning boshqa bir territoriyalariga o'tdi bu ochiqdan ochiq odamlarni otib o'ldirish, bu terroristik ish. Keyin Moskva oblastiga keldi. Endi mana Moskva shahriga keldi, Moskvaga o'tyapti odamlarni. Xuddi shu Kavkazda bo'lgan 10 yil, 8 yil oldin bo'layotgan voqealar bugun Moskvani markazida bo'lyapti.
Demak, haqiqatdan bo'lishi ham mumkinmi? Shunaqangi, masalan, Shimoliy Kavkazdagi bo'layotgan terrorchilik harakatlar Moskvaga ko'chishi ham, bu ham ehtimoldan xoli emas-ku. Bilamiz, masalan, Pushkinskiyda, Moskashiskiy shahrida, Moskvada qancha portlashlar bo'lgan. Bu ham haqiqat emasmi?
Yo'q, haqiqat bo'lishi mumkin. Juda bir haqiqatga yaqinroq debman qabul qilaman, chunki odamlarga umuman umidsizlikni paydo qildi bularni o'z xatti harakati bilan. Sen tinch tursang ham istagan paytda seni kelib olib qamoq, terrorist deb qamashi mumkin, yoki o'tib o'ldirishi mumkin, yo tuhmat bilan turmaga o'tishi mumkin degan hammani hayolida bor bu narsa. Man bir ishda imomlar bilan, endi ular imomlar chiqib ochiqdan ochiq gapira olmaydi, mana o biz bilan bemalol o'tirib suhbat qilganimizda o'sha musulmon vakillari, imomlar aytyapti: ey, istagan kun bizni ham bular qamaydi, istagan kun bizga ham tuhmat qilaveradi endi bular, deb o'z aytishyapti bu gapni. Musulmonlar bularga quloq solmaydi, musulmonlarni qo'rqitish bilan ovora bo'layotganlar umuman noto'g'ri, musulmonlar haqida fikr qilayotganlar tanqidi o'zlarini qilayotgan harakatlari ziyon keltiradi kelajakda. Facebookga quloq solmaydi, O'zbekistonni Islom Karimovga quloq solmaydi ummat. Tamom, endi bu bundan umid qilmasin. Bular majbur qilib odamlarni urib hurmat qozonolmaydi, quloq solmaydi odamlar. Umidi yo'q odamlarni bulardan bir bemalol bular bilan bir o'tirib gaplashib muammolarni hal qiladigan tashkilot emas bular. Bular muammo, musulmonlarni boshiga g'avg'o, muammo yaratadigan tashkilotga aylanib borayotgani ochiq-ku bu. Hamma ko'rib turibdi buni. Terrorizmni yo'qotadigan yagona musulmonlar, hali o'sha terrorist bo'lgan musulmonlar ham o'zini faqat xalifatiga, Facebookga quloq solmaydi endi. Hech kimga, chunki umidsizlikni, ularni umidi bitta. O'shani o'zini amiridan, o'zini davlatini amiriga, o'zini ishongan amiriga bo'yinsinadi. Buni ochiq aytaman, chunki shundoq holat ekanligidan kelib chiqib aytyapman. Aytsin birovda yo'lni. Hech kim yo'l ko'rsata olmaydi. Faqat bularni tutib urib, qamab, cho'ntagiga pistolet tashlab, uyiga granata tashlash bilan mashg'ul bo'layotgan bu siyosat emas bu. Bu jinoyat bu. Bu siyosat emas. Buni nainki Rossiya hukumati buni siyosat deb o'ziga tanladi. Bu jinoyatni siyosat deb olib borayotgan davlat, kelajagi yo'q davlat, kelajagi yo'q xalq. Har qanday, agar musulmonlar ham boshqa xalqlarga xuddi shunaqa munosabat qilgan bo'lsa, har qanday jamoat bo'lsa, u jamoat parchalanadi. Mumkin tuhmatlar va bosqinlarga asoslangan har qanday jamoat bo'lsin, davlat bo'lsin, elat bo'lsin, millat bo'lsin, baribir yo'qoladi. Rossiya hukumati shu jinoyatlarni siyosat deb tan oldi, yo'l oldi, siyosat deb qabul qildi shuni. Bu katta xato bu.